ผู้ที่จะกลายเป็นผู้ที่คว้ามงกุฎ MUT 2020ในวันที่10ตุลาคมหนึ่งในนั้นที่ถูกดับฝันไปแล้วต้องถูกเชิญออกจากกองประกวดก็คือเชอเอมเกิดอะไรขึ้นนะครับให้คุณอาร์มธนภูมิเท้านอกสรุปให้ฟังดีกว่านะครับเพราะว่าศุกร์ที่แล้วยังเพิ่งชื่นชมเธอกันอยู่เลยใช่ไหมครับคุณอาร์ม
จริงแล้วถ้าย้อนไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันใช่ไหมฮะเราค่อนข้างที่จะเก่งน้องเชอเอมผู้เข้าประกวดคนนี้นะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่น่าจับตามองด้วยทัศนคติด้วยการตอบคำถามที่แบบฉานนะฮะเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้คนที่ไม่ได้ดูประกวดนางงามเนี่ยหันมาสนใจเวทีขาอ่อนหรือว่าเวทีการประกวดนางงามเนี่ยมากขึ้น
ขนาดเราคุยกันเนี่ยผู้ฟังของเรายังคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าโอ้โหรีบ Google หาเชอเอมทันทีเลยฮะ
ใช่ไหมฮะผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเห็นจากคลิปของการตอบคำถามของน้องโอ้โหต้องไปตาม follow Instagram ของน้องเลย
ครับ
นะฮะแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือค่ำวันนั้นแหละวันที่เราคุยกันแหละฮะศุกร์ที่แล้วนะฮะคุณอ้ําจะรีลักนะครับซึ่งคุณอ้ําเนี่ยต้องอธิบายแบบนี้คุณอ้ําเป็นผู้บริหารของบริษัท Stardom Asia บริษัท Stardom Asia เนี่ยเป็นเหมือนบริษัทที่ถูกว่าจ้างโดย TPN ก็คือกองประกวด Miss Universe Thailand นะครับว่าจ้างให้ Stardom Asia เนี่ยมาทำงานในส่วนของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับทางกองประกวดคุณอ้ําก็จะเป็นผู้บริหารของ Stardom Asia ที่มาทำงานร่วมกันนะฮะแล้วทีนี้วันศุกร์คืนนั้นเลยคุณอ้ําจู่ๆโพสต์ขึ้นมาอันนี้ผมขอเรียกพี่อ้ําแล้วกันเพราะค่อนข้างสนิทอยู่พอสมควรส
่
วนตัวนะฮะมี Facebook กันวันนั้นผมได้เห็นแกโพสต์ Facebook ขึ้นมาแล้วโอ้โหตกใจมากว่าเฮ้ยแกโพสแบบนี้มันต้องมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในกองประกวดแน่ๆจับใจความที่คุณอ้ําโพสที่อ้ําโพสเนี่ยยาวๆว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็บปวดในการทำงานวันหนึ่งเป็นวันที่ได้ทราบความจริงว่าหนึ่งในคณะทำงานของตัวเองจริงๆแล้วเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางงามท่านหนึ่งที่เข้ารอบ30คนสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นผู้จัดการของผู้เข้าประกวดคนนี้มามากกว่า2ปีแล้วด้วยยาวรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้ากล้องอีกอย่างรับหลังคนทำงานเบือนหน้าหนีมันมีอยู่จริง
ๆ
นางงามเมื่อได้รู้ว่าเรารู้ความจริงนี้แล้วได้แต่หัวเราะให้กับความโง่เขลาของเราและพูดเพียงว่าก็นึกว่าพี่อ้ํารู้อยู่แล้วต่อจากนี้เราเป็นเพียงคนที่เคยรู้จักกันนะคะ
โอ้โห
น็อตแรงถ้าเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันมาแล้วโดนโพสต์แบบนี้โอ้โหมันไม่ธรรมดาม
ัน
แรงนะฮะพอโพสต์ไปแน่นอนโอ้โหคืนนั้นบรรดาแฟนนางงามต่างๆไม่ได้หลับแน่นอนเลยครับคุณวารินฮะ
ครับ
หาคำตอบกันใหญ่เลยว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแล้วนางงามคนที่พี่อ้ําพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครกันแน
่
มีการไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ต่อมาเนี่ยพี่ปุ้ยนะฮะพี่ปุ้ยปิยาพรซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของแฟนนางงามบางคนโดยบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นการทุจริตเพราะผู้จัดการนางงามคนนั้นเนี่ยได้แฝงตัวมาทำงานกับทีมงานของคุณอ้ําจรีรัตน์ได้มีการเซ็นสัญญากับทางกองเข้าประชุมทุกรอบแน่นอนว่าต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างในกองแต่ก็ยังแอบส่งคนเข้ามาประกวดอันนี้คือคุณปุ้ยไปคอมเมนต์ตอบก่อนนะฮะแล้วก็บอกต่อว่าทีมงานคนนี้ไม่เคยแสดงตัวเลยว่าเป็นผู้จัดการนางงามตัวนางงามเองก็เหมือนกันทางกองประกวดได้มีถามไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าหนูมีพี่เลี้ยงไหมลูกนางงามตอบว่าไม่มีค่ะหนูมาคนเดียวหลังจากนั้นมีการเอาแฮชแท็กที่คุณอ้ําติดแฮชแท็กนะฮะในโพสต์เจ้าปัญหาเนี่ยไปเซิร์ชไปค้นหาข้อมูลว่าเขาหมายถึงใครกันแน่แฮชแท็กมันมีผู้จัดการผีผลัก และแฮชแท็กมิจฉาชีพ2020อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งค่อนข้างแรงนะฮะแล้วพอไปค้นหาดูจริงๆเนี่ยคนที่ใช้ผู้จัดการผีผลักแฮชแท็กนี้มีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือคุณเคนสิทธิชัยนะฮะคุณเคนสิทธิชัยถ้าไม่ได้พูดถึงในวงการประกวดนางงามเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่นุกสุธิดาค
ุ
ณนุกสุธิดานะฮะแต่มีการย้อนกลับไปดูใน Instagram เอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะรวมไปถึงเบอร์โทรต่างๆก็ปรากฏว่าพบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเชอเอมเคยขึ้นเบอร์โทรของคุณเคนสิทธิชัยเอาไว้บนหัว IG ด้วยนั่นก็หมายความว่า ผู้จัดการหรือคนที่คุณอ้ําหรือว่าที่อ้ําโพสต์ถึงก็น่าจะหมายถึงคุณเคนสิทธิชัยและน้องเชอร์เอมชยาธนุสรทัศน์ผู้เข้าประกวด MUT หมายเลข82นั่นเอง
ครับ
นะฮะเรื่องราวมันก็เลยโอ้โหดราม่าใหญ่โตเลยเพราะอย่างที่เราคุยกันไปว่าโอ้โหเชอร์เอมเขามีแฟนคลับเยอะมากหลังจากนั้นแน่นอนมันเกิดความผิดหวังเกิดการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ความจริงมันเป็นยังไงแล้วก็รอให้ฝั่งเชอร์เอมเนี่ยมาแถลงก่อนที่เชอร์เอมจะมาแถลงไล่เรียงไทม์ไลน์นะฮะคุณปุ้ยคุณณซึ่งเป็นผู้บริหาร TPN แล้วก็คุณอ้ําเนี่ยนะฮะในนามของกองประกวดก็มาไลฟ์ชี้แจงไลฟ์กันแบบไม่เป็นทางการนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วรู้เรื่องเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วทางทั้งสองคนก็คือคุณเคนแล้วก็น้องเชอร์เอมเนี่ยนะฮะซึ่งเขาไม่มีการเอ่ยชื่อถึงนะฮะว่าเป็นใครในการไลฟ์ชี้แจงครั้งนั้นได้เข้ามาเขาใช้คำว่าคลานเข่ามาสารภาพมาสารภาพแล้วตอนนั้นก็ช็อกเลยทางกองประกวดทางคุณปุ้ยคุณณช็อกเลยกับสิ่งที่ได้ยินนะฮะหลังจากนั้นเชอร์เอมกับคุณเคนไม่รอช้าออกมาแถลงต่อทันทีคุณเคนกับเชอร์เอมก็มาแถลงเหมือนเป็นหนังคนละม้วนเลยกับที่ทางกองประกวดให้ข้อมูลออกไปก่อนหน้านี
้ยังไงฮะ
คุณเคนเองบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนของกองประกวดขนาดนั้นคือเคยเข้าประชุมเคยไหมเคยจริงแต่มันไม่มากถึง5ครั้งแล้วการทำงานในส่วนของกองประกวดเนี่ยตัวเองเข้าไปทำงานในส่วนของการขายรับหน้าที่เป็นฟรีแลนซ์ของบริษัทสตาร์ดอมเอเชีย
อ
ีกทีนึงไม่ได้ทราบข้อมูลวงในของกองประกวดไม่ได้อยู่ในไลน์กรุ๊ปใหญ่ของกองประกวดหรือของ TPN เลยในขณะที่เชอร์เอมเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ตัวเองเข้ามาสมัครเข้าประกวดครั้งเนี้ยตัวเองไม่มีพี่เลี้ยงจริง
ๆ
แล้วคุณเคนก็ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวแต่เธอใช้คำว่าเป็นโบรกเกอร
์
โบรกเกอร์เพื่อที่จะขายงานให้กับน้องเท่านั้นได้เป็นจ็อบไปไม่ได้มายุ่งวุ่นวายวุ่มว่ำถึงเรื่องของส่วนตัวว่าน้องกินข้าวหรือยังน้องสบายดีไหมเหมือนผู้จัดการส่วนตัวทั่วไปที่เขาทำการอันนี้ไม่ใช่เชอร์เอมพยายามชี้แจงแบบนี้นะฮะ แล้วก็ยืนยันว่าการที่คุณเคนขานึงเข้าไปอยู่ในกองประกวดเนี่ยไม่ได้ส่งผลหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเชอร์เอมในการเข้าไปเป็นผู้เข้าประกวดเลยเพราะว่าไม่เคยนำเอาข้อมูลความลับหรือว่าอะไรต่างๆมาบอกเชอร์เอมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆที่คนสงสัยใช่ไหมฮะ ว่าโอ้โหทำไมเธอตอบคำถามได้ปั้งปั้งปั้งปั้งเหลือเกินรู้คีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้มาก่อนหรือเปล่า มีการเตรียมตัวมาก่อนหรือไม
่
นะฮะเชอร์เอมกับคุณเคนก็ออกมาแถลงยืนยันว่าตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยนำข้อมูลต่างๆมาบอกเชอร์เอมวันนั้นที่ตัดสินใจจูงมือกันเข้าไปหาคุณปุ้ยหรือว่าผู้บริหาร TPN ก็เพราะว่าอยากที่จะไปปรึกษาเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เชอร์เอมเข้าไปสมัครด้วยตัวคนเดียวแล้วมีปัญหาสุขภาพวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าเฮ้ยพอเดินมาถึงครึ่งทางของการประกวดแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินการเป็นนางงามไม่ง่ายอย่างที่คิดต้องเตรียมชุดต้องเตรียมนั่นนี่บลาบลาบลาบลาเยอะแยะมากมายพอเข้ามาเป็นคนเดียวมันเหนื่อยเกินไปในฐานะที่มีคุณเคนเป็นโบรกเกอร์ที่เคยหางานให้รู้จักมาก่อนหน้านี
้
ก็เลยลองคุยกันหน่อยดูซิว่าพี่เคนช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงให้หนูได้ไหมคุณเคนก็มันจะดีเหรอเพราะว่าพี่ก็เหมือนกับอยู่ในกองนะถ้างั้นเราเข้าไปคุยกับพี่ปุ้ยพี่ณพร้อมกันไห
ม
ว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่าในมุมมองของสองคนนี้คือเป็นแบบนี
้การเข้าไปหาไม่ได้คลานไปขอโทษ
คลานไปปรึกษาไม่ได้ไปสารภาพว่าฉันเป็นผู้จัดการฉันส่งเด็กของฉันเข้าประกวดไม่ใช่นะฮะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะฮะจนเกิดเป็นกระแสที่คนเทใจออกจากเชอร์เอมไปแล้วหันกลับมาฝั่งเชอร์เอมอีกมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเอาภาพที่คุณเคนเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้น้องเชอร์เอมเข้าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอะกว่าสาวงามผู้เข้าประกวดรายอื่นๆคนอื่นๆอะไรแบบนี้ฮะยังมีการพาทนายนิด้านะฮะมันร่วมโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะฮะซึ่งครั้งนั้นก็ค่อนข้างที่จะได้ใจของแฟนนางงามที่เทใจไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่พอสมควร
ครับ
ฮะหลังจากนั้นเชอร์เอม ยืนยันว่าตัวเองจะไม่สละสิทธิ
์
และขอบุ้ยไปทางกองเลยนะบอกเลยว่าให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินเองดีกว่าถ้าจะตัดเอ็มออกก็ตัดเลยแต่สำหรับตัวเอ็มแล้วเอ็มเริ่มต้นมาพร้อมกับเพื่อนๆเอ็มก็อยากจะเดินรอบไฟนอลอยากไปให้ถึงจุดหมายพร้อมกับความรักของผู้คนมากมายที่มอบให้กับเอ็มอันนี้คือสิ่งที่เชอเอ็มตอบไปหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นฮะมีแชทโอ้โห79หน้าอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวซูมกันตาแตกเลยทีเดียวแฟนนางงามนะฮะคือแล้วในแชทเนี่ยนะฮะในแชทเนี่ยข้อความก็คือเป็นไลน์กรุ๊ปครับคุณผู้ฟังคุณวารินฮะ
ครับ
เป็นไลน์กรุ๊ปที่มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวของเชอเอ็มว่าจะวางกลยุทธ์ไปในทิศทางไหนในการประกวดครั้งนี
้โป๊ะแตกเลย
โป๊ะแตกใช้คำนี้ได้นะฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการเอาคีย์เวิร์ดหรือเอาข้อมูลความลับอะไรมาบอกในกรุ๊ปนั้นก็ช่างเถอะเพราะว่ากรุ๊ปนั้นเนี่ยไลน์แชทที่ถูกแคปออกมาเนี่ยนะฮะเป็นการสนทนาก่อนที่จะเปิดรับสมัครสาวงามนั่นคือการที่ว่าคุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเป็นทีมเดียวกันในการที่จะส่งกันมาก่อนที่จะเข้ามาสมัครแล้วด้วยแต่พอมาอยู่ในกองคุณกลับทำเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยเดินสวนกันไปมาไม่ได้สนิทสนมกันไม่ได้รู้จักกันเลย
ประหนึ่งเพิ่งมารู้จักกันแล้วมาขอกันหลังจากที่เข้ามาแล้วว่าช่วยเป็นโบรกเกอร์ให้หน่อย
ประหนึ่งแบบนั้นที่ผ่านมาเคยเป็นแค่โบรกเกอร์หางานให้เป็นจ็อบๆไปนะฮะแต่พอมาอยู่ในกองแล้วเอ้ยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยแบบนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นทาง TPN ก็เลยไม่รอช้าแถลงเลยนะฮะแถลงบอกว่าจริงๆแล้วกฎระเบียบของกองมันมีชัดเจนว่าด้วยเรื่องของการที่ผู้เข้าประกวดห้ามนำพี่เลี้ยงเข้ามาในองค์กรเพราะจริงๆกองประกวดนางงามเขามีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มนางงามอยู่แล้วถ้าคุณไม่ไหวจริงมันมีพี่เลี้ยง1ต่อ5 1ต่อ6ก็ว่ากันไป
ครับ
พี่เลี้ยงคนนึงดูแลนางงาม5คนดูแลนางงาม4คนคล้ายๆกับกอง Miss Universe กองใหญ่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
ครับ
อย่างพี่แจ๊สประนมถาวรเวทก็เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ในกองใหญ่แล้วเธอก็จะดูแลสาวงามจากชาติอื่นๆไม่ได้ดูแลแค
่
ชาติไทยอันนี้ก็กรณีเดียวกัน
ครับ
นะฮะ
ครับ
นางงามในบ้านก็จะมีอยู่แล้วแล้วทุกคนก็รับทราบสัญญาดีแล้วที่คุณเคนบอกว่าเป็นแค่โบรกเกอร์ตามที่น้องนางงามคนนี้กล่าวเอาไว้เนี่ยพี่ปุ้ยบอกว่าไม่จริงมันมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ตามกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่าเข้าประชุมไม่เกิน5ครั้งไม่ได้รับรู้ข้อมูลความลับต่างๆเนี่ยกล้าหรือเปล่ายอมไหมล่ะให้กองประกวดเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าคุณเข้าประชุมกี่ครั้งเพราะว่าในห้องมันมีกล้องวงจรปิดคุณเข้ามากกว่านั้นแน่น
อ
นแล้วที่สำคัญเนี่ยการประชุมงานขายที่คุณเคนอ้างว่าตัวเองไม่ได้รู้ความลับของกองประกวดรู้แค่ข้อมูลของการขายมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าหลักของการไปขายสปอนเซอร์เนี่ยมันจะต้องเอากลยุทธ์ของกองประกวดความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นในการประกวดเอาไปพรีเซนต์ให้กับสปอนเซอร์เขาฟังว่าโอ้ยมันน่าสนใจขนาดนี้เลยเหร
อ
มันจะมีวิธีกำจัดจุดอ่อนนางงามขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยฉันสนใจฉันซื้อสปอนเซอร์ฉันสนับสนุนมันจะต้องมีดีเทลต่างๆเหล่านี้
ใช่
ดังนั้นคุณรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วมันเราจะมั่นใจได้หรือว่าคุณจะไม่เอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกน้องนางงามที่คุณดูแลอยู่ในการแถลงข่าวครั้งนั้นพี่ปุ้ยก็เลยสั่งปลดเลยต่อจากนี้ไปเชอร์เอมชยาธนุสรทัศน์คุณไม่ใช่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020อีกต่อไป